Velkommen til Soulflow, en podcast for dig, som længter efter at finde tilbage til stillheden. Det er visdommen, som hviler i hjertet, under alt støj og under alle tanker om, hvem du må være. Her i podcasten der udforsker vi, hvordan krop, sind og dybere bevidsthed hænger sammen, og hvordan du kan finde ind til kernen i dig, der hvor alt er i flyt. Jeg hedder John Tolmi, og det der er Soulflow. Hej og hjertelig velkommen til den her ukes episode af Soulflow. I den her uge så skal jeg snakke med dig om lykkeparadokset. Og jeg vil starte med et citat af Alan Watts, som engang sagde, at jo mere du prøver at holde fast i det, jo mere glipper det. Og jeg synes, der ligger noget utroligt provocerende i den sætning, netop fordi den træffer så præcist ind i noget, mange af os kender igen, og det er jo det her med, at de tilstande, vi længter stærkest efter, de har en rar og mærkelig tendens til at trække sig under akkurat i det øjeblik, vi forsøger at jage dem for hårdt. Søvn er et enkelt eksempel, at jo mere intens du prøver at sovne, desto mere vågen kan du blive. Og afslapning for eksempel, det følger også den samme lov, at jo mere du forsøger at presse frem roen, så kender du kanskje endnu tydeligere på den spænding, der er. Og sådan er det også for lykke. Fordi lykke har en egenart, som gør, at den sjældent lader sig kommandere frem som et resultat af din viljestyrke. Og det kan også godt hende, at du kender det igen fra den type tanker om, for eksempel, at hvis du bare får lidt mere ro, så skal du klare og pyste ordentligt. Og der er jo noget logik i det at tro, at livet det bare skal falde mere på plads lidt længere fremme. At den her lykke, den ligger ret rundt næste sving. Så om den bare venter på, at de sidste brikker skal falde på plads. Så nogle gange, så kommer der jo faktisk en lettelse, når det, du har ønsket dig, det pludselig kommer. At du kan faktisk kende det i kroppen. Den der vældig korte følelsen af, at noget har løsnet. At noget har faldet til ro. Og kanskje også, at du fik det, du håbede på. Men ganske ofte, så kommer der en ny bevægelse ret etterpå. Altså sindet. Det begynder at måle på nyt. Og nu, hvor det her er på plads, så dukker der op et nyt punkt, du skal sikre, ikke sandt? Et nyt område at få kontrol over, altså et projekt, der skal fuldføres, eller et nyt niveau at nå. Og før du ved af det, så er lettelsen, som du netop har haft, det er ret og slet skidt over i en helt ny jagt. Og det er ofte akkurat her, den her forvirring, den opstår. Fordi mange, de kender på den her stille skuffelsen, altså nogle gange også skyld over, at de troede, at de her ting skulle gøre dem lykkelige, men så opdagede de, at den her glansen, den forsvandt raskere, end de havde forestillet sig. Og når det her sker nok gange, så kan det begynde at føles som om, at der er noget, man ikke gør rigtigt, ikke sandt? Altså, hvorfor klarer jeg ikke at være fornøjet? Hvorfor føles det ikke slik, jeg havde håbet på? Men ofte så handler det mindre om, at der er noget, vi gør gærent. Det handler mere om sindet vort har den her utrolige evne til at normalisere det, vi først har længtet stærkt efter. Og når vi ikke ser den her mekanisme tydeligt, så kan vi ende op med at leve, som om løsningen altid ligger i mere. Altså vi skal have mere, vi skal være mere, vi skal gøre mere osv. Dagens episode den handler om det her paradoks, altså hvorfor lykken så ofte glipper akkurat, når vi forsøger at sikre den. Altså, hvordan sindet vort hele tiden flytter mållinjen fremover. Altså, vi lever jo i en tid, hvor lykke let bliver præsenteret som et projekt. Som noget, vi kan optimalisere os frem til, der som vi bare følger den helt rigtige metoden. Hvis vi har de rette vanerne og tænker de rette tankerne, og ellers organiserer vores liv på den rette måde. Vi får jo for eksempel rådet om at hacke søvn og mat og fokus og relationer, og der er ingenting gærent i at søge mere bevidsthed og mere livskvalitet. Men samtidig så findes der også en gammel indsigt, både i filosofi og psykologi, som peger i en lidt anden retning. Og det er, at lykke ofte er mere som en følge end som et hovedmål. Mere som et besøg, end som noget, du ejer. Eller mere som en konsekvens af, hvordan vi lever, end som en tilstand, vi kan fange og opbevare. Og Alan Watts, han beskrev dette som den bagvendte loven. Altså, at når vi prøver for hårdt at tvinge frem de her indre tilstande, for eksempel lykke, så skaber vi ofte det modsatte af det, vi egentlig søger. Og Viktor Frankl, han formulerede også noget lignende fra en lidt anden kant, da han skrev, at lykke, det er ikke noget, du kan forfølge direkte, men som opstår som en sideeffekt, når et menneske det er vendt mod noget, som betyder noget for dem. Så mellem de her to perspektiverne, så findes der en vældig vigtig nøkkel. Og det er, at når livet det reduceres til et projekt, hvor målet er at føle rigtig mest muligt af tiden, så bliver sindet ofte mere anspændt. Det bliver ret og slet mere målorienteret og mere fremtidsbundet. Når livet derimod får en retning, som er dybere end følelsesregnskab, så kan lykken komme mere uanstrengt. Netop fordi den ikke længere bærer hele vægten af, hvad livet det skal være. Alle de forestillinger og alt det pres, vi ligger på os selv. Lykke lever jo ikke bare som sådan et privat indre projekt. Det lever også i feltet mellem os og livet, eller mellem os og andre mennesker. Og så selvfølgelig mellem den, vi er i det her øjeblik, og så den fremtidige version af os selv, som vi forestiller os, at vi kan blive. Og mange kender i dag et sådan subtilt pres om at skal være lykkelig på en bestemt måde, som om et godt liv burde opleves som en eller anden jævn strøm af taknemmelighed og følelsesmæssige balancer. Og når den her oplevelsen så yderbliver, så kan der fort opstå et sådan sekundært lager af skam. Jeg har jo mye, jeg burde jo være fornøjet, og jeg burde jo kende mig heldig, og hvorfor gør jeg ikke det? I relationer, så kan det her pres blive ekstra tydeligt. Altså i et parforhold, der kan lykke, det kan let snikke sig ind som sådan en usynlig kontrakt, da vi begynder at lægge en byrde på den andre, som den andre aldrig skal bære på, ikke sandt? Du skal gøre mig lykkelig, og jeg skal gøre dig lykkelig, og det er så den følelse, den yderbliver, så begynder vi at tolke det lidt som, at der er et eller andet galt med forholdet. Der er et eller andet galt med dig, og et eller andet galt med mig, eller med hele retningen. Men relationer, de lever jo ikke godt under den type pres. For et møde, det bliver fort mindre levende, når det hele tiden skal bevise sin værdi i forhold til en bestemt følelse, vi skal have. Det samme gælder i forældrerollen, ikke? Det her med, at der er rigtig mange forældre, som bærer den idé om, at de skal give deres barn en lykkelig barndom, næsten som om lykke var en slags klima, man bare kan holde stabilt over tid, hvis man bare gør de rette ting. Men et godt liv, det rummer mere end bare behag. Det rummer frustration og venting og søjke og skuffelse, usikkerhed. Altså alt det, der hører menneskelivet til, ikke sandt? Og barn, de lærer jo ikke livsmestring ved, at alt det her ubehag, det fjernes. Men ved, at de sådan gradvis oplever, at livet det rummer hele spektret, og det ikke trænger at gå i stykker af den grund. Så når vi snakker om lykke i dag, så snakker vi derfor også om modenhed. Altså om evnen til at stå i et liv, som ikke altid føles godt, og så ligevel kende, at det kan være godt på en dybere måde. For mange af de øjeblikke, som senere viser sig at have været blandt de mest meningsfulde i et menneskes liv, ja, det er jo ikke nødvendigvis de øjeblikke, hvor følelsen af lykke var til stede. Altså, nogle gange så er det snart det øjeblik, hvor vi var i kontakt, hvor vi var nær hverandre, hvor vi forsøgte noget, altså holdt ydet eller sagde ja til noget, et eller andet, som var større end den her umiddelbare komforten. Så i dag så skal vi derfor gå ind i tre spørgsmål, som kan løfte temaet lidt mere op. Det ene det er, hvad er forskellen på lettelse, nydelse og så en dybere livskvalitet? Og det næste spørgsmål er, hvorfor kan forventning og kontrol undergrave den glæden, vi håber på? Og så det sidste spørgsmål er, hvad betyder det egentlig at leve mere meningsorienteret end følelsesorienteret? Så hvis vi går ind i det første spørgsmål i dag, om, hvad er forskellen på lettelse, nydelse og dybere livskvalitet. Så lad os starte lidt praktisk, fordi mange af forvirringene rundt lykke, det handler om, at vi lægger flere ganske ulike oplevelser ind under samme ord. Vi siger, at vi vil være lykkelige, men det vi egentlig længter efter, det kan være alt fra lettelse og hvile til intens nydelse og bekræftelse og tilhørighed, eller en sådan mere grundlæggende følelse af, at livet det hænger sammen. Og så længe de her niveauer de flytter sammen i bevidstheden, så kan vi let begynde at jage én ting, mens vi i virkeligheden længter efter noget andet. Lettelse for eksempel, det er jo kanskje en af de mest misforståede af de her lagene, fordi lettelse det er ofte kendes godt ud i øjeblikket, til at vi tager fejl af den og tror, at vi har fundet lykken. Du bliver færdig med noget, som har belastet dig, og kroppen den sænker skuldrene. Du kommer der igennem en periode med pres og kender, ah, endelig. Du får svar, du har ventet på. Du får orden på noget. Du får en afklaring. Du kommer på en måde til en liten bølge af ro. Så den her lettelse, den er jo virkelig, den betyder noget. Men den har sjældent den her karakter af varighed. Det er som, når en spændt muskel endelig får slippet lidt taget. Den giver dig på en måde lidt pysterum. Men den er ikke nødvendigvis det samme som et dybt og godt liv. Nydelse, det er et andet lag, ikke sandt? Det er ofte mere sanseligt, det er mere sådan øjebliksnær. Mere knyttet til en stemning, eller en stimulering, eller kontakt. Noget, som føles godt nu og her. Altså en kop kaffe, som jeg er vældig glad i, for eksempel. Det træffer akkurat i det rette øjeblik, ikke sandt? Et måltid, et varmt blik, der er en krop, som virker og sådan ting. Altså, alt det her, det er dyrbart. Og det ville være fattigt at leve et liv, som ikke værdsætter nydelsens små og så store besøg. Men også nydelsen har sin flygtige natur, ikke? Den er utrolig vakker, netop fordi den bevæger sig, den kommer og den går, og den lader sig sjældent kommandere frem over tid, uden at den mister noget af sin karakter. Den dybere livskvaliteten er nu andet igen. Den kan godt rumme både lettelse og nydelse, men den er ikke afhængig af dem. Den handler på en måde mere om, hvordan det kendes at bo i sit eget liv over tid. Om det findes en grundlæggende oplevelse af sammenhæng og retning og kontakt og ikke mindst den her meningsfuldhed, vi søger. Og her der kan forskellen være vigtig, fordi et menneske kan have mange øjeblik af nydelse og stadig føle sig tom. På samme måde som et menneske kan have krævende dage og ligevel kende, at livet er dybt meningsfuldt. Så mange de opdager det her intuitivt, når de ser tilbage på perioder af livet. Ikke? Nogle år kan have indeholdt vældig store højdepunkter. Mye stimulering og mye bevægelse og mye gøj og sådan. Og ligevel opleves som lidt hyl i ettertid. Og så kan der være andre perioder, som har været utrolig krævende, arbejdsomme og urolige, men samtidig kendes som dybt levende, fordi der var et eller andet i dem, som var rigtigt, der stemte overens. Noget, som var værd at give sig over til. Og når vi begynder at se den her forskel, så bliver det tydeligt, hvorfor lykken så let glipper, når vi prøver at gøre den til et direkte mål. Vi tror, vi jager livskvalitet, men ofte jager vi lettelsen og nydelsen i håb om, at det er det, der skal ordne resten. Et nyttigt spørgsmål, det bliver da, hvad er det, jeg egentlig længter efter, når jeg siger, at jeg vil være lykkelig? Længter jeg efter et fravær af det pres, jeg har? Længter jeg efter mere behag, eller en anden livsrytme, eller fred, eller bekræftelse? Eller leder jeg efter et liv, som føles mere meningsfuldt? Og jo tydeligt det her bliver, desto mindre trænger du at bruge ordet lykke som sådan en stor sæk, der rummer alt. Og det leder mig ind til spørgsmål nummer to i dag, som handler om, hvorfor kan forventninger og kontrol så undergrave den glæde, vi håber på? Og som jeg sagde før, Alan Watts beskrev den her bagvendte loven med den her lethed i, at hvis vi forsøger at fremtvinge de her indre tilstande, så får vi ofte den modsatte effekt. Og det er jo fordi, at vi lægger pres på. Og i pres, så ligger der også en vis form for forventning. At for eksempel, hvis jeg siger, at når jeg kommer dit, så skal jeg få ro, eller når jeg har det her, så skal livet kendes lettere og ydre. Altså det er nærmest som om, der skal være nogle betingelser, nogle ydre betingelser, for at du kan få den indre freden, den indre lykken osv. Problemet er jo, at der ligger altid presmoment i det. Og du kan jo lage et enkelt, fint bælte af det her, for eksempel ved at tænke på, at du har et vådt såbestykke i hænderne. Og jo mere du klemmer for at holde fast i den, jo mere glipper den jo ret og slet ud af hånden på dig. Og det er egentlig først, når hånden åbner sig lidt, at du faktisk kan holde den. Og nogle ting her i livet, de lader sig bare møde gennem en lidt løsere form for greb. Og vi snakker ikke ligegyldighed, men en anden type nærvær. En nærvær, som ikke hele tiden stiller krav om, at du skal få en bestemt følelse tilbage. Og mange kender den her dynamikken i meditation, i relationer, i ferie og sådan nogle ting. Det er det her med, at du sætter eget tid for at have det godt. Og så kommer det ligevel en restløshed. Du ordner alt for at kunne slappe af. Men så kender du, at systemet fortsat leter efter den næste ting. Og det er simpelthen fordi, at sindet det har så stor træning i at søge fremover. At den vil forbedre, den vil optimalisere, den vil sikre. Og når den her tendens den får domineret, også de dele af livet, som er ment for at være fri, ja, der bliver lykken jo endnu et projekt, ikke sandt? Og Viktor Frankl, han peker på noget vældig afgørende her, når han siger det her med, at lykken opstår som en bivirkning, når mennesket er vendt mod noget meningsfyldt. Og netop det skaber jo en modvægt til den der følelsesorienterede kontrol. Fordi når livet dit hele tiden drejer sig om, hvad det er, du skal føle, ja, så bliver opmærksomheden jo stærkt bundet til dig selv. Altså, hvordan har jeg det nu? Og føles det rigtigt for mig? Er jeg lykkelig nok? Men når opmærksomheden, den vender sig mod noget, du giver dig over til, en opgave, et menneske, en tjeneste eller en eller anden skabende handling, så sker der noget helt andet. Du kommer lidt ud af dit eget måleapparat. Du går på en måde fra den her selvmonitorering til den her deltagelse. Og der kan glæden få helt andre vilkår. Ikke? Det betyder jo ikke, at du aldrig skal kende efter. Det betyder bare, at følelsen af lykke ofte bliver mindre tilgængelig, jo mere direkte du gør den til et hovedmål. Altså, den vil gerne være med på rejsen, men den trives utrolig dårligt som den eneste destination. Så sagt på en anden måde, jo mere du jager på lykken, jo mere fjern vil den blive. Jo mere du giver dig over, jo nærmere vil du komme den. Det tredje spørgsmål, vi skal gå ind i dag, det handler om det her med, hvad betyder det at leve mere meningsorienteret end følelsesorienteret? Og det hænger jo sammen med det, jeg netop sagde nu. Fordi det at leve meningsorienteret, det betyder jo ikke, at de følelser, du har, de mister deres værdi. Fordi følelser, de er jo vigtige. De fortæller os noget. De guider os osv. De viser os, hvad det er, der berører os. Men når følelserne vores, de bliver den der primære målestok for, om livet det går godt eller dårligt, så bliver hele eksistensen sårbar for de svingninger, som er en naturlig del af det at være et menneske. Og der kan et vanskeligt døgn, det kan begynde at føles som et dårligt liv, ikke? Eller en tung uge, det kan opleves som et tegn på, at der er noget grundlæggende, som overhovedet ikke fungerer i livet. Et meningsorienteret liv, det ser helt anderledes på det her. Det spørger snarere det her med, er jeg i kontakt med noget, som betyder noget for mig? Bevæger jeg mig i en retning, som kendes sand ud for mig? Bruger jeg mit liv på noget, som jeg kan stå inden for? Eller er der noget i det her, som bærer en værdi også på de dage, hvor følelsen er lav? Det her det er ikke så abstrakt, som det kan høres ud. Du kan tænke på alle de situationer, hvor du har kendt dig allermest levende over tid. Og så ofte så handler det ikke bare om, hvad der stillede dig til laks, eller hvad der var behageligt for dig. Kanskje var du til stede for nogen, som du brydte dig om. Kanskje byggede du et eller andet, eller du noget, du lærte, eller der er en proces, som krævede mere af dig, end du først havde troet, men som samtidig gav dig en mye dybere følelse af at være hel. Altså alle de her erfaringer, De er jo ikke nødvendigvis behagelige hele vejen, men de kan give dig en meningsmæthed. Det giver dig en anden form for tilfredshed end den her følelsesmæssige toppen. Et godt billede på det, det er forskellen mellem at se en film om at klatre et fjeld, og så faktisk klatre fjellet. Ikke? Filmen, den kan være behagelig, og sofaen, den er myk, og du bliver underholdt uden at må give mye af dig selv, men klatringen, det er noget andet. Den er lidt slitsom og krævende, og nogle gange så må vi også faktisk føle lidt på, at det er skræmmende. Ikke? Men den er virkelig. Og det er i det her virkelige mødet med noget, som kræver noget af dig, at der kan opstå den her livsfølelse, som ingen kunstig top kan erstatte. Og det er også derfor, at så mange mennesker oplever, at de bliver mere rastløse, jo mere livet organiseres rundt den her komfort. For et liv, som bare hele tiden søger at minimere ubehag, det mister jo ofte kontakt med det, som gør os mere levende. Så mening, det kræver ofte noget af os. Den beder om vores tilstedeværelse, den beder om vores udholdenhed. Og den beder os også om, at vi skal tåle det, som ikke altid føles godt undervejs. Men det er jo pointet, ikke? Fordi netop derfor, så kan den også bære en dybde, som en normal, sådan følelsesmæssig jagt, den aldrig nogensinde vil give dig. En enkel praksis kan være at spørge sig selv hver dag, hvad er det, som gør det her liv, jeg har, sandt? Altså, hvad er en liten handling i dag, som styrker kontakten med noget, jeg faktisk bryder mig om? Og det kan være en samtale, du længe har udsat, eller en opgave, du ved betyder noget for dig, eller det at udføre en handling af omsorg for andre mennesker. Eller det kan også være et ærligt nej til nogen, du ikke har kunnet sige fra til. Altså 5 minutter med noget, som bare er skabende. Noget, som er lite, kanskje, men det er levende for dig. Og over tid, så kan det skabe en helt anden rytme i livet. Fordi livet, det slutter at være afhængig af, at følelsen hele tiden skal bekræfte, at du er på ret vej. Og du begynder at bære en anden tillid, ikke? Du begynder at bære den her oplevelse af, at livet kan være godt selv på de dagene, hvor det ikke føles specielt godt. Og det er ofte her, at friheden begynder at vokse frem. Altså når du ikke længere trænger i hver dag, den skal bekræfte den lykke, du søger. Men i stedet for kan bekræfte, at du kan være i kontakt med, at livet er større end det. Så lykkeparadokset, det er i grunden ganske enkelt. Selvom det kan tage et helt liv og forstå det dybt nok til at leve anderledes, så jo har du jager lykken som en bestemt tilstand, desto lettere kan du miste kontakten med selve livet, hvor du faktisk kan opnå den her lykke. Så jo mere du kræver, at øjeblikket skal levere en bestemt følelse, desto mindre er du i stand til at være til stede i øjeblikket. Og jo mere du gør livet til et projekt om at føle ting rigtigt, er desto mere overfladisk anspændt kan hele eksistensen blive, ikke sandt? Men der findes en anden bevægelse, en roligere, mere sand og bærekraftig bevægelse. Der du ikke længere står over livet med udstrakt hånd og kræver, at det skal give dig lykke på bestilling, men i stedet vender dig imod det, som er sandt inde i dig, det som er levende og meningsfyldt. Der hvor du lader lettelsen være lettelse og nydelse være nydelse, ikke? Og så livskvaliteten får vokse frem som noget, som er dybere end begge de to delene. Da du tåler, at lykken den bare kommer og går. Og så opdager du, at det gode liv, det ikke forsvinder af den grund. Alan Watts han skrev, at den, som prøver at holde fast i livet, mister det. Mens den, som slipper lidt tak, begynder at flytte med. Og det samme, det gælder med lykken. Når du slutter jagten som et trofæ, så kan den komme nærmere. Altså når du slutter at måle, om du er lykkelig nok, så bliver der mere plads til de øjeblik, hvor du faktisk kan have lykke. Ofte stille, ofte uventet, ofte i de der små åbninger, hvor du glemte at følge med på dig selv og bare var i kontakt. Så kanskje bliver spørgsmålet herfra og ytte ikke akkurat, hvordan bliver jeg lykkelig, men men snarere, hvad bringer mig i kontakt med det, som er levende i mig akkurat nu? Hvad er jeg villig til at give mig over til? Hvem trænger min nærhed? Og så videre. Altså, og kanskje er det netop der, noget begynder at falde på plads, når du mærker, at lykken den sjældent bor fast, men gerne kommer på besøg, der livet allerede er i kontakt med noget, som er virkelig. Når du ikke længere løber efter lykken, men begynder at leve på en måde, som gør det her besøg af lykken mulig for dig. Du har lyttet til Soulflow. Jeg håber, at dagens tema har berørt noget i dig. Kanskje lidt som en stille bølge af nærvær, indre visdom og stillhed. Bakken for vores egos larmende behov for at skønne alting. Husk, den dybeste indsigt ofte ikke er at finde noget nyt, men at genkende noget i dig, som altid har været der. Tak for, at du lyttede med, og velkommen tilbage til Soulflow.